Magandang umaga po sa inyo, Ginang o Mrs. Nords de los Reyes, ang ating Tourism Attaché. At maraming salamat at pinaunlakan mo ang aming paanyaya na makasama ka sa studio.
Maraming salamat din po, Ronald.
Yes. Bago tayo magpatuloy para pag-usapan ang turismo sa Pilipinas, personal mga katanungan mo siya. Bago-bago ka rito, yung pinalitan mo dati, si Mrs. Quencelo Lito Jones na nanatili dito sa Australia ng mahigit 30 taon. Sino ba muna si Nords de los Reyes? Ano ang iyong background?
Ako po ay...
Nord Jamin, no?
Nord Jamin.
Pambihirang pangalan yun, ha?
Kombinasyon po ito ng pangalan ng nanay ko at tatay ko, Normelita at Benjamin.
Parang, kala ko lalaki lang, sinakita ko Nord Jamin. Hindi ka ba na pagkakamalang lalaki, Nord?
Madalas. Nung ako po ay first year college sa UP, sa Kalayaan Residence Hall, nawalan po ako ng slot sa dorm dahil nilagay po ako sa boys wing.
Ah, okay. Nahirap ko yung pangalan ng Nord Jamin. Anyway, another more of yourself.
Yes po.
So, gano'n ka na ang experience mo sa tourism?
Sa tourism po, ako ay pumasok sa tourism noong 2014 ng September.
So, bago-bago ka lang?
Bago lang po. Mm. Pero ako po ay kawanin ng gobyerno since 1997.
Ah, okay.
So, nagtrabaho po ako sa Zamboanga City Special Economic Zone and Freeport. Ito po ay sa field naman ng trade and industry for the Philippines.
So, taga Zamboanga ka?
Nakapangasawa po ako ng taga Zamboanga at doon na rin po ako nanirahan. Sa Cavite City po ako pinanganak.
Ah, okay, Tagalog ka na, tumira ng Zamboanga. So, kumusta na ang lagay ng turismo sa Pilipinas? Alam ko nung umupo si President Aquino, ang target, if I'm not mistaken, several years ago, makaabot tayo ng at least 6 million tourism by the year 2016 bago siya umalis. Ngayon, papaalis na yung administration. Well, kung matutuloy yung programa niya, tuloy-tuloy siguro yung program. Pero ano na yung lagay? Nahihit ba ng DOT yung target nila?
Sa ngayong taon po, ang statistics ng 2015 ay ilalabas pa lamang. Ang meron po tayong report ngayon ay yung ating until October 2015. So, ang ating visitor arrivals po as of 2015 October ay 4.3 million. Ito po ay mas malaki kaysa dun sa nakaraang taon na 3.9, ng lumaki po ito ng 11.13 na growth. Nakikita po namin na mas tumataas yung mga historically, mas mataas yung arrivals natin kung titingnan natin noong 2011 sa buwan ng Oktubre, 298,000 ang arrivals natin. Pero ngayon po sa buwan ng Oktubre, sa magkaibang taon na 2015, 412,000.
So tumataas siya pero hindi talaga naabot pa yung pinaka-target?
Hindi naman po sa hindi po tayo umabot dun sa tinarget natin na sinasabi niyong 6 million. Pero ang kaibahan naman po natin sa Pilipinas is mas mataas po yung revenues na nag-generate natin. Ang tawag po natin yung visitor receipts. At saka po kung titingnan natin, kung ikukumpara tayo sa ating mga neighboring ASEAN countries, sila po land trip. Halimbawa niyan ay yung papunta ng Malaysia from Singapore. Pwede po silang magkotse lamang. Pero sa Pilipinas po, high value. Nag-eeroplano po mula sa isang island to another island. So mas malaki po yung revenue natin.
Malaki.
Opo, mas malaki yung nabibigay sa ating ekonomiya.
Alam ko yung current campaign niyo na yan ang talaga nakatulong ng malaki na para maiangat yung tourism receipt. Ito yung It's More Fun in the Philippines. Pinalitan nito yung dating panahon ni Senator Gordon na yung wow, no? It's really effective. I don't have to ask you. Tingin mo magpapatuloy itong campaign na ninyong It's More Fun in the Philippines?
Yung It's More Fun in the Philippines na campaign po ay ginagamit natin hanggang ngayon. At napaka-effective niya as a form of promotion. Bakit po ito naging effective? Maliit lang po ang budget ng Department of Tourism when it comes to international promotion. Ang nakatulong po natin, ang nakakasama po natin dito, kasama natin sa pagpapromote ay yung mga ating Filipino brothers and sisters all over the world. Talagang sila ang nagpa-viral. Talagang this is a phenomenon na talagang kumalat siya because nga po sa dami ng tumulong sa atin na mapakalat itong It's More Fun.
Mabalik tayo sa mga sinabi mga Pilipino na tumutulong Pilipino mag-promote. Yung sa bilang ba ninyo, 4.3 3 million. Pag sinabi niyo ganun, kasama ba dyan yung mga returning Filipinos o yung mga OFW na bumalik na badal ulit ng Pilipinas?
Hindi. Ay, hindi po kasama separate. Po yun. Okay. Magkahiwalay po yung bilang okay. natin sa mga OFW. So, ang binibilang po natin ay yung mga holders of foreign passports.
Ah, so yung pag permanent resident sa abroad, babalik, hindi rin kasama yun?
Hindi rin po.
So ibig sabihin, maraming, mas marami pa yun?
Mas marami pa po yan. Very stick okay. po tayo sa pagbilang natin. Kailangan po ba holder of a foreign passport bago siya mabilang as a tourist arrival.
Okay. So mas marami pa siguro, assume natin.
Mas marami po.
Assume natin 10% na yes, dumarating na matagal ang permanent resident.
Yes.
Buo pagbalik nila.
Hindi pa rin, hindi na nabibilang pag hindi ka holder of a foreign passport.
Kahit yung mga dual passport, hindi rin nabibilang. Kasi iba, dalawang passport pag uwi ng Pilipinas, ang dala.
Yes. Pag Philippine passport ang dala nila, definitely hindi sila bibilang.
Okay. Ngayon yung campaign nyo, may bago kayong ginamit na talent. I think naririnig ko, hindi pa ganun pinapatugtog. Pero si, if I'm not mistaken, si Apple Diap.
Si Apple
ng grupong
Diap.
Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas.
Yes. So, gagamitin niyo siya ngayon? O paano niyo nakuha si Black Eyed Peas sa
dati
promotion
na pong tumutulong si Apple Diap sa ating mga campaigns. As a matter of fact, yung mga iba nating mga releases, ay tumulong siya, collaboration with him. Ngayon lang ay medyo na talagang kitang-kita kasi siya yung nag-appear dun sa video natin ng bagong campaign namin for 2016. So, mas malaki yung exposure ni Apple ngayon. Kaya mas naging obvious na tumutulong siya.
Bago po natin ipagpatuloy ang ating panayam kay Ginang Lourdes de los Reyes, ang bagong tourism attaché ng Pilipinas dito sa Australia, narito muna ang awitin ni Apple Diap tungkol po sa pagtataguyod ng promotion ng It's More Fun in the Philippines. At yan po, narinig po ninyo bagong awitin ni Apple Diap na pinamagatang It's More Fun in the Philippines. Kasama po natin ngayon, ang araw na ito, ang tourism attaché ng Pilipinas sa Sydney o sa Australia at sa New Zealand, si Lourdes de los Reyes. Magandang umaga ulit sa iyo, Lourdes.
Magandang umaga ulit.
Napakagandang awitin yun ni Apple. Siguro magkiklik na naman to at lalo makakahikayat sa mga turismo. Okay, pag-usapan natin. Anong maganda talagang puntahan sa Philippines? Alam ko, Lourdes, ang paborito lagi ng mga turista, Boracay, na nagiging venue na sa pag magpapakasal ka o sabi nga nila pagpapasakal ka sa Boracay. Tapos ang Palawan, dahil ng mapilito na 7 Wonders of the World, ang Palawan. Tapos may nagpupuntahan din yung lugar sa Vigan na nominated na Wonder City, no? At alam ko sa mga local, mga bagong development sa Aurora, Siargao, iba't iba pang lugar. Ngayon, ano mo sa amin ngayon, based on statistics o facts, ano yung mga talagang pinupuntahan na lugar sa Pilipinas?
Pinakasikat pa rin na island sa atin ang Boracay.
Hanggang ngayon? Wala bang pangamba na magkaroon ng overdevelopment doon?
Ang totoo niyan, Ronald, konti na lang yung promotional activities namin for Boracay.
Pero pinupuntahan pa rin tao?
Pinupuntahan pa rin siya ng tao. Talagang napakalakas ng hatak ng Boracay. Over the years, talagang siya pa rin ang star ng Filipina as a destination. Ngunit, nakikita natin yung very promising island.
Ano
of course,
tingnan
natin yung 7,100 islands natin. Pero ang Palawan is gaining momentum. Sa isla ng Palawan, doon natin makikita yung underground river.
Yan, alala ko yan. Mm-hmm. Nung nasa Pilipinas pa ako, 20 or 30 years ago, ang tawag pa dyan is St. Paul Underground River. Pinalitan na nila. Ngayon, ang tawag na is
Puerto Princesa.
Puerto Princesa, Underground River. Oh. Maganda. Mm-hmm. Nakapunta na ako dyan. Nakakatuwa ako. Very professional yung pagpapunta nila doon kasi magbabangka ka tapos ililista isa-isa.
Oo.
Tapos pagdating mo, nakakatuwa yung mga tour guide na
yes.
sila nagbabangka. Yeah.
At sustainable yung ginagawang paraan ng pagpapromote ng turismo sa Palawan. Meron lang certain limit na pwedeng papasukin
yan,
for the day.
For the day.
At para makita natin na talagang masustain. At hindi lang yan, no? Sa isla ng Palawan, nandiyan ang El Nido at ang promising ngayon na Coron. So, ang Palawan natin ay nanalo na ng top island in the world sa 27th annual Leader's Choice Award ng Condé Nast.
Condé Nast. Pag sinabing Condé Nast, that's a very reputable
travel magazine. Yes. Ano, at Leader's Choice Award yan. Hindi si Condé Nast lamang, kundi ang mga magbabasa ang talagang bumoto na Palawan is the best island destination. Mm-hmm. One of the best island destinations. So, tinitignan din natin yung, of course, yung pagpapromote ng Palawan as a destination for Australians.
Kasama ba yung Amanpulo? Hindi nyo sinasama yung Amanpulo?
Kasama yung buong isla. Kasi wala naman kaming pili kung ano yung inaano namin. Wala kaming pinapromote na certain resort. Mm-hmm. Ang pinapromote namin ay yung destination.
Destination, okay. And aside from this, syempre, Boracay, Palawan. Ano pa yung mga... Well, of course, kung ayaw mo sa Metro Manila, kasi Metro Manila... you go there just for shopping. So, kung gusto mo mag-out of country.
Metro Manila, hindi lang po pang shopping. Marami po tayong pwedeng mapuntahan dyan. Pwede po tayong mag-day tour sa Intramuros.
Okay.
And of course, pwedeng yung mga mahilig na pwede silang mag-side trip na masandali lang sa Tagaytay, pumunta ng Batangas, Laguna, Corregidor. Marami rin pong mapupuntahan dun din sa paligid ng Metro Manila. Ngunit kung gusto nila talaga ng beach na destination, iba't ang napapansin po namin natin, no? Iba't ibang preference. Mm-hmm. Mayroon talagang travelers na mas gusto nila yung tahimik, may travelers na gusto nilang
resort. So pag tahimik, anong i-advise mo? Saan ang maganda magpunta?
Ang Palawan po talaga ay may mga lugar siya na hindi pa na-discover, hindi pa commercialized. Marami siyang mga ganun pang part. In Coron, meron po tayong tinatawag na Kayangan Lake. Yung Kayangan Lake isa po sa pinakamalinis na lake sa buong mundo. Mm-hmm. At doon din po sa lake na yon, sustainable din ang turismo doon dahil meron lang ding limit ang pwedeng pumasok sa isang araw at kinoclose din nila yan.
At tila mga binabanggit mo, puro may dagat, may mga beach. May mga lugar diba doon na yung parang may hilig sa bundok? Mga magandang puntahan dyan?
Siyempre po sa ating, sa Cordillera, dyan ang ating very popular na rice terraces. Hmm. Pwede po silang mag-hiking papuntang Sagada. Hmm. At marami din po tayong mga ibang pwedeng... day tours sa Tagaytay na hiking din, papunta dun sa Taal Volcano. Hmm. So, yun sa mga hikers, marami din po. And addition to that, napakaganda po ng potential natin ngayon sa diving. So, kung sa diving po naman, ay maraming pwedeng ma-recommend kung baguhan kang diver, nag-aaral ka pa lang, meron po tayong ma-recommend na puntahan dun po sa Anilao. At kung... yun naman pong talagang professional na, pwedeng, kung narinig niyo po yung Tubataha Reef, isa po yun sa pinakamagandang diving spot sa atin. Mm-hmm. At hindi lang po yan, napakarami po. Tayo po ay isa sa pinakamaraming mga species na makikita ng mga divers.
Okay. At magpapatuloy po tayo at kasama po natin sa ating programa si Norris de los Reyes, ang bagong tourism attaché ng Pilipinas dito sa Australia at sa New Zealand. At ang papatuloy po natin bukas po, makakasama po ninyo siya ulit. Magandang umaga ulit sa iyo, Norris, at maraming salamat ulit at napaunlakan mo ang aming paanyaya na bumisita dito sa studio at makakapanayam ka.
Magandang umaga ulit, Ronald.
Base sa statistics nyo, ang mga Australiano, ang kundi ako nagkakamali, no, panglima na pinakamaraming o pinakamadaming dumadating sa Pilipinas. Pero pagdating sa paggastos, isa sila sa pinakamalaki. So, pwede mo magsabihin mo yung kung ano yung statistics ng pagdating ng mga Australiano? Kasama niya yung mga dating Pilipino, no?
Kasama na rin po yung dating
Pilipino. So, pag dumadalo, katulad last year, 3 beses ako dumalo sa Pilipinas. So, 3 beses ako nakasama. Ganun ba yun?
Nabilang po kayo doon.
Pero sabihin, counted as 3 yun, hindi as 1?
Counted as 3 po yun. Kasi per entry po.
Per entry. Okay. So, ito mo, nakatulong ako sa statistics. Yes.
Yes. Pero kung titingnan natin, no, dun sa arrivals ng Australia na nitignan natin, kung ikukumpara natin sa mainstream Australians.
Do you make distinction between returning former Filipinos tsaka yung talagang Australian.
Hindi
Australian,
na po, hindi. Wala na pong distinction yon dahil kung titingnan natin, ang passport po ninyo ay Australian passport okay, na. So talagang bilang na kayo as an Australian citizen.
Madali naman ako ma-identify, Manila, apelyido ko. So hindi ko maitatago na Filipino ko. Anyway, yes, tuloy.
Yes, so pero ang market ng Australia ay talagang made up of mainstream Australians. Kasi kung titingnan natin yung percentage ng Filipino Australians ay hindi ganun kalaki tulad ng ibang bansa. Ngayon kung titingnan natin, napakarami ng travelers.
Travelers na.
We call them travelers kasi parang mas gusto nila i-explore, no? Family, they come in groups. May marami na rin divers, marami na rin yung talagang gusto lang talaga i-explore yung kagandahan ng Pilipinas.
Okay. Pero hanggang sa ngayon, North, ang mga Australian, typical Australian, sabihin ko na hindi yung Filipino resident na, ang tanging pinupuntahan pa rin nila lagi na identify is number one among Australians, no? Kahit pag tinatanong ko, is Fiji. Tapos pangalawa is Bali. Pangatlo lang yung, other, tapos meron pang Phuket. Pinag-aaralan ba ninyo kung paano natin maaagaw to wrestle the receipt from these countries?
Ang statistics po na hawak-hawak natin, ang number one talaga nilang destination ay
Bali o Fiji.
New Zealand.
New Zealand. No, aside from New Zealand. Yes.
And then Bali.
Bali.
Pumapatakpo sila ng 1 million kada taon.
Okay. Ako, di ba ako nakapunta ng Bali? Mahilig ako magbiyahe pero I've never been to Bali.
Yung mga susunod dyan, yung mga karatig, yung mas malapit, like for example, no, nandyan ang Thailand. Kung titingnan po natin, tayo ay 6 to 8 hours na biyahe. Kaya talaga po sinasabi ko sa inyo, premium to. Kasi premium destination. Mas malayo, mas maganda. Ganun yung inaano natin. At kung ikukumpara natin, yung cost, syempre, kung mas malayo ka, mas mahal.
Binanggit mo yung cost. Kasi one of the reasons why many Australians go to Bali is basically because of the cheap fare. No, malapit ang Bali, tapos yung oras nga, weekend tour, pwede na. Pero ngayon, marami na mga budget airlines na nagdadatingan. Ito ba, sa tulong na rin ninyo, we convince airlines na to introduce cheaper fare? O paano na nangyaring mura na yung pamasahe?
It's a collaboration to ng government at saka ng private sector, no?
At saka mas marami ng biyahe, no?
Yes, mas marami ng biyahe ngayon. At syempre naman, ang mga airlines natin, sa market demand yan. Mm-hmm. Kung talagang nakikita nilang merong demand, at maglalagay sila ng new flights. Hindi natin sila pwedeng hikayatin nang wala tayong statistics na magsasabi na walang demand. Kailangan may demand muna. So nakikita ng ating mga airlines na talagang marami at tumataas ang mga interesado pumunta ng Pilipinas.
Hindi naman napapabayaan yung service na pagsasabing budget airlines na marami bang nagreklamo sa mga airlines. So, that's beyond your control na mura nga, pangit naman yung servisyo. Wala na kayo dun sa issue na yun.
Ang Department of Tourism ay works closely with the airlines at nag-uusap-usap yan. Na-advise namin sila kung ano yung mga pwede pang i-improve at natutugunan naman nila kung ano yung mga ina-advise ng Department of Tourism. Naniniwala ako dun sa ating mga Filipina carriers na talagang pinagbubuti naman nila.
Tapos meron pa yung mga Qantas din.
Of course, may Qantas tayo, Cathay Pacific.
Yung mga direct flight. No? Okay. Singapore Binanggit Airlines. Mo yan, pagdating dun, meron mga reputasyon pa rin na yung airport natin, they do not fully cater to the needs of Filipinos. Marami pa rin mga inahanap yung mga pasahero. Anong ginagawa ng Tourism Department?
No? Ang Tourism Department ay part ng isang working group. Kasama nila yung mga tagapamahala ng airports at constantly ina-update na nila namin ang isa't isa dun sa mga pwede pang i-improve.
Okay.
No? Through the years, kung makikita natin, Ronald, no? malaki na rin ang in-improve.
So, ibig sabihin dati may mga...
Nung ako'y elementary pa lang, talagang nakikita ko na
kaya pa ba i-cater sa dami ng dumarating sa Pilipinas?
Kaya.
How many terminals do we have now?
We have 4 terminals now. At kung titingnan natin, marami pa rin ibang alternative terminals. Nandyan pa ang Clark.
Ano, ito bang Clark, will it be developed soon? Talagang para to accommodate? O anong balak?
Ang Clark ay tumatanggap na ng mga flights.
Pero hindi
flights.
Ganun kalaki ang volume.
Hindi pa ganun. Alternative din sila. At kung, I do not have the statistics now, but, The the capacity ng ating mga airports.
Yung proposal sa Cavite, hindi na rin natuloy.
I am not privy to yung proposal noon. But what I am certain is that ide-develop ang Cebu International Airport into a resort type airport. Hmm. So matatapos ito kung hindi ako nagkakamali ng 2018-2019.
Katulad nito, binanggit mo yan, Cebu International Airport. May mga turista coming from Australia na ayaw na nila dumaan ng Manila. Gusto nila dumiretso ng Palawan. Dumiretso kunyari ng Boracay or Cebu. May inaayos pa, may mga interesado bang airline? Kasi I think Korea, they got a direct flight to Cebu. Hmm. I think Japanese, they have got a direct flight to Palawan. So, yes. Is there a special arrangement para sa mga Australiano?
Right now, kakausap lang namin ng Philippine Airlines about yung direct flight nila. At ang ginawa nila, no, in the meantime, nagkaroon ng true fare. Ang tawag dun sa true fare ay, ang publish rate ay diretso na sa island destination mo. Like for example, no, $800 Sydney to Cebu.
Ah, pero dadaan pa rin ng Manila.
Dadaan ng Manila, magpapalit lang. So, yun.
Mas, walang direct flight to
Palawan. So, habang iniintay natin kung kailan man magkakaroon ng direct flight to Cebu, ay yun muna ang naging temporary solution ng Cebu Pacific at ng Philippine Airlines.
So, dadaan mo na ng Manila stopover. Kaya 1 hour, 2 hours, tapos dadiretso sila lang.
At kasali na yun, mas discounted yung ticket nila kasi ang tawag doon ay true fare.
Okay, may pangamba ba, North, na election ngayon pagdating ng bagong, may magkaroon tayo ng bagong pamahalaan o hindi, mabago pa yung campaign ninyo o magtutuloy-tuloy itong It's More Fun in the Philippines?
Hindi po natin na masasabi, no? Ako po ay 18 years na sa government. May prerogative po kasi ang bagong mamumuno kung itutuloy niya ba o hindi ang mga kampanyang ginagamit ng nakaraang administrasyon.
North, isa sa mga kung mayroon man nakakatulong sa pagpopromote ng turismo sa Pilipinas, yung tinatawag natin na social media, na lagi na pag-uusapan. Alam ko, nababasa ko. Pamisa, natutuwa rin ako dahil, of course, I'm still Filipino at heart, no? Kapag nakikita ko may mga papuri na mga travel talaga, nakikita nila sa nagde-declare ng Pilipinas is the best country for travel, etc., etc., etc. Paano ito nakakatulong sa inyo? At saka, kasi sa kabilang banda naman, may mga negative posting rin, sinasabi nila, maganda ang Pilipinas, but don't go to Boracay, it's the worst island in the world. Mga ganitong tipo. So may positive side, may negative side. How does it really help yung social media sa campaign ninyo?
Napakalaking tulong ng social media sa Philippine Department of Tourism. Hmm. Katulad nga ng sinabi ko, na sa dami ng Pilipino around the world, talagang nakakatulong yung ating pagpo-post at pag-share ng mga ating magagandang experience about the Philippines.
May nabasa ako minsan, this Canadian girl, sabi niya, she's been to, I think, 30 or 40 countries in the last four years, and she claims na Pilipinas ang the best country na punta. Pag nakakarinig kayo ng mga ganito, baka naman panayang alok nyo kasi pumunta sa Pilipinas, kaya nakakawa.
Ito po naman yung ating, meron akong, a long time ago may nagsabi sa akin na Ale, sabi niya sa akin, alam mo iha, pagtingin ka ng tingin sa isang lugar, nakikita mo na yung mga pangit dun sa lugar na yon. So, nakikita mo sa isang bahay, nakikita mo na yung mga cracks, kasi nga, you're too familiar with the place. So, mas maganda tignan mula sa mata ng isang dayuhan kung ano yung tingin nila sa atin, sa ating mga islands, sa ating mga destinations. At nakakataba ng puso kung nakikita ko, may naririnig akong Australia nagsasabi na pinakamagandang experience, pinakamalinis na tubig. Samantalang nung nagpunta ako doon, parang ano lang naman, nakailang punta na, nakailang balik na ako. Parang pero siya, tuwang-tuwa siya. Parang gusto ko uli maibalik yung paniniwalang yun sa atin, no? Lalo na sa mga Filipino-Australians.
Malaki na ba na itutulong ng mga OFW na nagtatrabaho sa abroad na they encourage friends, office mates na,
dumalo
kayo sa Pilipinas, bansa namin na napakagandang.
Totoo po yan. Tayo po, maski dito tayo dito sa Australia, no? Marami po akong mga experiences na talagang katulong natin, kabalikat natin yung ating mga kababayan sa pagpo-promote. At hindi mapapantayan yun, hindi kayang pantayan yun ng ibang mga destination. Dahil tayo ay kumbaga likas sa atin yung marketing, marketing skills sa ating mga Pilipinos. No? Pag nakakita ka ng Pilipino, titignan mong ganyan, ba't ang saya-saya nito? Tapos ikukwento sa'yo, ay pumunta ka ng Palawan, pumunta ka ng Boracay. Ganyan. Oh, pupuntahan mo yung vegan, ang ganda dun. So, tayo mismo, no, we are our own marketers.
Ano pang sa tingin mo dapat pang gawin para lalong ma-encourage sa mga turista?
Ngayon po ay meron tayong National Tourism Development Plan. Talaga pong nakalatag na yan. For how many years? Hanggang 2016, meron po tayong plan. At meron na rin pong nakasulat dyan. Meron provisions na rin yan for continuity. Mm-hmm. Pero po sa aking, kung akong tatanungin ninyo, ay talagang nag-improve na. At pataas na ng pataas yung awareness. Kasi awareness campaign lang naman po yan eh. Mm-hmm. Kung titingnan natin, talagang natural na maganda na ang Pilipinas. Hindi na masyadong marami ang space for improvement kasi maganda na siya. Naturally beautiful with a heart.
Hindi, yung iba naman sinasabi ngayon, overdevelopment, masyado ng congested yung Manila. And you can see it in the traffic. Masyadong maraming building na just like any ordinary city na sana hindi ganun.
Babalik ako uli dun sa pag masyado mo nang tinitingnan yung lugar, no? Kasi kung titingnan natin, ang Tokyo ay isa rin sa pinakamaraming development. Talagang napakasikip, ay napakaraming tao. Pero depende po sa pagtingin natin kung ano yung development na gusto natin. Mm-hmm. So katulad niya sa Tokyo, pag nagmaneho ka dyan, parang parking space. Mm-hmm. Mga ganun, kaya nagtitrain na rin yung mga tao.
Pero may train sila na maayos.
May train sila na maayos.
Anyway, huwag natin ang pag-usapan yung train, baka masira yung araw mo. Tulo si Matashi. Bago tayo magpaalam, baka meron ka pang ibang gustong sabihin. North, ito na yung pagkakataon. Bigyan na impormasyon ang ating mga kababayan.
Yes po. Sa ating po mga kababayang Phil-Australians, hinihikayat ko po kayo na magtulungan tayo sa pagpo-promote ng ating destination sa Philippines. Ang unang hakbang dyan ay mahalin muna natin yung sariling atin sapagkat hindi natin pwedeng ibenta ang isang bagay na hindi malapit sa ating puso. Ilapit muna natin sa puso natin yung ating bansa at ang kagandahang ito. Pagkatapos po nun, natural na lalabas sa atin yung ating pagiging promoters. Kasi mahirap po i-promote ang isang bagay na hindi natin kilala. Kilalanin po natin uli ang ating bansang Pilipinas at ang Visit Philippines Again 2016 ay very appropriate po sa mga ating kababayan na hindi na po nakaka-uwi.
Kasi mahirap yung Nord's campaign is more fun in the Philippines. Alam mo namin yung Australian dollar namin dito bumababa na sa papuntang Pilipinas. Baka mangyari niya is more fun in the Philippines na kailangan na namin na mas malaking pera para makapunta sa inyo.
Ito talagang si Rona nagpipiro na naman.
Yes, tuloy muna. Sorry, in-interrupt kita.
Yes, yung ating yung sinasabi ko nga, gusto ko balikan na kailangan natin kilalanin uli, no? Inihinikayat ko yung mga Phil-Australians na yung ating mga anak, apo, pamangkin, ipakilala natin sa kanila uli kung gaano kaganda ang Pilipinas sapagkat hindi nila maibibenta o hindi nila maipopromote ang Pilipinas kung hindi man lang nila nakita uli.
Okay. Maraming salamat sa iyong panahon at good luck po uli sa inyong kampanya ginang Nords de los Reyes.
Maraming salamat, Ronald.